Inayah Prasetyo, selamat pagi, yang sharing dengan kita katanya rakyatnya baru bisa diajak berpikir, baik itu masalah politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, Pak Yudi Latif, silakan, ini Ibu Inayah ya.
Iya, jadi memang tadi itu kegairahan politik itu di kita sudah melampaui batas ya, sehingga politik kekuasaan sudah menjadi tujuan berpolitik itu sendiri, dan mengabaikan arti politik sebagai pelayanan terhadap publik itu. Dan seolah-olah sekarang ini hal yang paling penting di republik ini oleh semua orang itu adalah memang terlibat di dalam kepartaian kan gitu. Sehingga ketika industri-industri dan sektor itu mengalami kelesuhan, satu-satunya industri yang booming kan memang industri politik gitu. Dan ini dengan biaya yang amat mahal. Akibatnya, apalagi dalam situasi krisis seperti ini ya, di mana sumber daya ekonomi kita terbatas, sementara jumlah partai begitu banyak, tentu partai-partai ini juga akan membutuhkan pembiayaan politik kan. Dan fenomena partai di Indonesia itu partai yang sifatnya top down. Dari inisiatif elit yang mencoba merayu rakyat, bukan satu partai yang bottom up, yang berdiri atas dasar semangat pertumbuhan dari bawah untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Gitu. Yeah. Akibatnya apa? Tidak ada sebenarnya pembiayaan kolektif dalam partai kita. Tidak ada itu anggota partai ikut membiayai partai, itu tidak ada. Akibatnya kan partai juga akibatnya sangat bergantung pada dunia usaha. Gitu. Tentu apa yang bisa ditawarkan oleh partai pada dunia usaha bukanlah satu jaminan akan adanya perundang-undangan yang lebih baik yang bisa melindungi sektor dunia usaha sektor ini. Tapi lebih pada janji-janji yang sifatnya ya kangkong kalikong, kalau kami menang kalian punya janji-janji tertentu lah, apa, mendapatkan sektor tertentu dari sektor publik dan sebagainya. Akibatnya mereka sangat tergantung pada dunia usaha juga dalam kelesuan, dan kalau harus tetap memberikan sesuatu pada partai politik, tentu imbasnya juga harus dipikirkan oleh dunia usaha, apakah dengan manipulasi pajak ataupun meminta konsesi-konsesi tertentu yang buruk ujung-ujungnya akan memperburuk situasi perekonomian nasional dan akan membuat seluruh upaya-upaya penegakan korupsi itu seperti menegakkan benang basah gitu ya.
Okay.
Nah, dalam situasi seperti itu tentu ya memang kegairahan partai politik, kegairahan berpolitik itu harus dikurangi dan orang harus fokus memang pada pengembangan sektor ekonomi. Sebenarnya kritik yang sama dulu ya. Ini sebenarnya sejarah itu seperti mengulang dirinya sendiri ya. Nah, kegairahan multiparti sistem di zaman Orde Lama ya dulu yang menimbulkan kegairahan berpolitik juga mengabaikan kemauan ekonomi kan. Nah, dulu Orde Baru datang sebenarnya sebagai satu koreksi dengan lebih memberikan tekanan bagi perekonomian. Nah, mungkin sekarang tidak perlu seekstrim itu, tapi tetap bahwa tekanan pada ekonomi itu satu keharusan ketika kegairahan di dalam berpolitik terlalu berlebihan. Ini yang memang terjadi di Cina. Orang-orang Cina yang di luar Peking ya, lebih di Guangzhou atau di mana, punya pasapa seperti ini. Dia bilang, istana itu jauh dari kita, Tuhan juga jauh. Yang dekat dengan kita itu uang, dia bilang. Maka kita harus baik, rebutlah uang hari ini, biarkanlah politik menjadi urusan segmen tertentu saja, yaitu political class gitu. Jangan rakyat terlalu banyak ke, sekarang hampir 3 hari sekali di Indonesia ada pilkada. Rakyat terus-menerus dilibatkan dalam proses-proses politik yang tak berkesudahan dengan menguras sumber daya ekonomi yang luar biasa. Biarkan kebanyakan rakyat itu aktif, ya, bergairah, mengembangkan kreativitasnya di sektor perekonomian. Dan tugas politik untuk memberikan satu kerangka perlindungan, fasilitas, dan juga kerangka hukum untuk membuat kegairahan rakyat di dalam berekonomi itu tumbuh. Bukan justru memalaki mereka ataupun membuat kehidupan perekonomian karut-marut. Gitu.
Oke, Pak Narto, ada sharingnya?
Ya, terima kasih Pak Mbak Riri. Jadi tadi saya sampaikan kepada Pak Yudi, memang kita ini dalam situasi yang sulit dan saya rasa tahun depan tidak akan lebih mudah. Kenapa? Karena tahun depan kita akan melaksanakan pemilihan umum, Pak. pemilihan umum, ada pemilihan legislatif, dan juga pemilihan presiden eksekutif. Keadaan ekonomi kita lagi sangat payah. Terus terang, daya beli masyarakat sudah mulai sangat menurun. Kemarin aja sebelum krisis, kita merasakan betapa daya beli masyarakat itu turun sekali. Orang-orang bagi 30 ribu rupiah saja yang mati 21. Itu kan betul-betul kemampuan untuk membeli sesuatu tuh tidak ada gitu loh. Nah, nanti kalau pemilihan umum, dengan sendirinya sektor politik ini akan sangat memerlukan dana yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Yudi. Dana ini dapatnya dari mana? Dari kegiatan ekonomi yang sudah nggak karu-karuan ini. Nah, itu masih harus dipaksa untuk mengalokasikan sebagian dananya untuk mereka kan, untuk politisi ini. Nah, kalau begini, tahun depan kemungkinannya jadi barangkali situasi kita nggak akan lebih baik gitu loh Pak. Nah, padahal harapan itu kan dalam waktu yang dalam saat yang sangat sulit ini, harapan itu mempunyai nilai yang tinggi Pak. Iya kan. Nah, saya kok khawatir apatisme masyarakat akan bertambah. Sekarang masyarakat sudah mulai apatis ya. Mereka melihat, wah, wakil-wakil saya di DPR ternyata digerebeki KPK. Ya memang mereka melakukan itu ya. Terus penegak hukumnya, jaksanya, polisinya, ini semua juga gitu. Lalu rakyat kan jadi mana nih apa yang harus kita lakukan kalau legislatifnya begitu, eksekutifnya nggak benar, penegak hukumnya juga nggak beres gitu. Terus buat apa terus? Nah ini kan menambah keapatisan masyarakat untuk berlaku dengan baik gitu ya. Gimana nih Pak? Jadi akibat politisnya di tahun depan ini kira-kira Pak?
Iya, jadi pertama kecenderungan delegitimasi demokrasi itu sudah mulai terjadi ya. Menurut survei dari kami dari Kom Institute, sekarang ini 69 responden dalam survei kami pada bulan Juli ya mengatakan DPR itu sudah tidak ada gunanya. 70% responden mengatakan bahwa kinerja pemerintahan ini terutama bidang perekonomian sangat buruk begitu. Dan oleh karena itu juga kita lihat gejala pertama, gejala golput juga naik dari pemilu ke pemilu. Terus jumlah undecided voter, orang yang belum punya pilihan itu juga meningkat. Sekarang ini sebenarnya jumlah warga negara yang punya pilihan yang tetap terhadap partai politik itu cuma 30%. Sisanya itu masih mengambang. Tidak ada kepastian karena masih ragu sebenarnya partai mana yang sungguh-sungguh memperjuangkan mereka. Nah, kalau situasi ini tidak direspon oleh masyarakat politik, maka akan terjadi apa yang disebut dengan partisan erosion, erosi partisipasi yang luar biasa, yang tentu akan tadi itu mendelegitimasi demokrasi. Kalau sudah lebih dari 50% orang tidak ikut di dalam pemilu, tidak punya pilihan, itu tanda-tanda yang salah di dalam demokrasi kita. Oleh karena itu memang ini harus menjadi satu proses pembelajaran dari masyarakat politik kita. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perluasan ketidakpastian, ketidaksukaan publik terhadap demokrasi. Saya kira desain politik itu harus ditata ulang. Jadi contohnya banyak sekali kerangka-kerangka desain demokrasi kita yang sekarang ini mubazir ya. Contohnya misalnya bupati dipilih langsung, gubernur dipilih langsung, dan gubernur yang jumlahnya banyak 33 orangnya simbolik saja karena tidak punya otoritas. Gubernur tidak punya kemampuan untuk mendireksi bupati-bupati itu kok. Jadi ada semacam benturan di dalam otoritas kita sehingga semuanya dievaluasi, termasuk juga jumlah kepartaian ya. Dengan cara apa sekarang partai itu harus lebih disederhanakan dan harus dipastikan bahwa setelah parliamentary threshold diberlakukan, jangan sampai pemilu berikutnya akan di amandemen lagi peraturan, sehingga yang tadinya 24 sekarang jadi 38 lagi, nanti juga kembali. Jadi saya kira intinya adalah pertama ada penyederhanaan partai-partai politik, kemudian desain demokrasi kita juga harus diperbaiki, dan harus ada streamlining birokrasi, karena sekarang ini terus terang di zaman pemerintahan SBY misalnya jumlah departemen bukannya tambah berkurang, tapi justru tambah bertambah, belum lagi lembaga-lembaga negara baru seperti komisi-komisi yang jumlahnya puluhan itu yang tumpang tindih satu sama lain, tentu mengembangnya tuh seperti amubanya, belum lagi perluasan wilayah daerah-daerah kan, itu kan membuat biaya birokrasi itu mahal. Makanya APBN kita kan 70% untuk biaya rutin untuk birokrasi aja, cuma 30% untuk benar-benar kesejahteraan lain, itu pun disunatnya kata Kwi Kian Gi kan masih 30-40%. Jadi yang real dari APBN yang untuk kepentingan rakyat itu kan sangat sangat terbatas. Okay. Jadi perlu ada terobosan besar saya kira di dalam politik masa depan kalau demokrasi ini masih ingin bisa dipertahankan.
Ya, yeah. Baik, cara mempertahankannya seperti apa? Mungkin juga para pengamat di bidang ekonomi politik sosial ini punya rembuk saran begitu Pak Yudi, yeah. Akan kita bahas setelah yang satu ini.